Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, waktu terus berjalan, siang berganti malam, malam diikuti dengan siang, hari berganti hari, bulan berganti bulan, demikian seterusnya. Silih bergantinya siang dan malam adalah perkara yang Allah perintahkan kita semuanya untuk mengambil pelajaran darinya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal. Orang yang beriman, orang yang berakal mesti akan mengambil pelajaran dari silih bergantinya siang dan malam. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bergantinya siang dan malam ini mengingatkan kita semuanya akan ajal, batas waktu, batas umur yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tetapkan untuk kita. Masing-masing kita punya ajal. Masing-masing kita punya umur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa mesti akan merasakan maut. Dan jika telah datang ajal, maka tidak bisa ditambah dan tidak bisa diakhirkan. Setiap hari berganti artinya berkurang umur kita. Setiap malam berlalu artinya berkurang umur kita. Sampai saat kita harus meninggalkan dunia ini. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Ya. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak panjang. Rasul mengatakan yang maknanya umur umatku 60 sampai 70 tahun. Dan banyak di antara umat Rasul tidak mencapai umur itu. Ya. Pagi hari dalam keadaan sehat, masih segar, masih belia. Belum lagi 40 tahun berumur. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang sudah berumur 60 tahun atau lebih, ini sudah saat-saatnya ajal untuk menjemputnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan kita masuk di waktu maghrib ini teringat maghrib ini akan segera berakhir. Masuk ke dalam waktu isya, kemudian besok datang waktu pagi. Terus demikian. Dan sesungguhnya subhanallah, kita diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam zikir-zikir kita ajal setiap pagi dan sore. Ya. Setiap pagi dan sore kita diingatkan tentang kematian dan ajal kita. Sebelum kita tidur, bangun tidur pun demikian. Sebelum tidur kita membaca doa apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Diingatkan mati dan hidup. Bangun dari tidur pun diingatkan lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita sesudah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan nanti akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan bahwasanya siang dan malam ini ya harus kita ambil pelajaran darinya. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid menjelang tenggelamnya matahari, yakni menjelang waktu maghrib, matahari masih kelihatan, hampir tenggelam. Kebetulan di dalam masjid ketika itu ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berada di Masjid Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari ini berjalan?" "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari ini berjalan?" Matahari itu berjalan, bukan diam. Allah mengatakan dalam surah Yasin, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha." Dan matahari itu tajri, tajri yakni berjalan dengan cepat. Demikian Rasul juga bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, tahukah kamu kemana matahari ini berjalan?" Kata Abu Dzar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan, "Sesungguhnya matahari setiap hari berjalan, ya, ketika tenggelam matahari dia sujud kepada Allah di bawah arsy. Setiap hari. Ketika tenggelam matahari, matahari sujud di bawah arsy meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari tempat terbitnya dari arah timur. Kalau Allah mengizinkan segera terbit dari arah timur." Setiap hari demikian, setiap hari minta izin kepada Allah Subhanallah, tunduk kepada Allah. Sampai di salah satu hari matahari sujud di hadapan Allah di bawah arsy minta izin untuk terbit dari sebelah timur, tidak diizinkan oleh Allah. Allah tidak lagi mengizinkan. Dan Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari sebelah barat, dari tempat tenggelamnya. Maka terbitlah matahari dari tempat tenggelamnya. Dan itulah tanda telah dekatnya hari apa? Kiamat. Sudah tidak ada waktu lagi kecuali sebentar. Yakni matahari itu berjalan, matahari itu berjalan. Akan ada ajalnya, akan ada saat di mana tidak lagi matahari terbit dari sebelah timur. Ada saatnya matahari akan terbit dari sebelah barat sebagai tanda datangnya hari kiamat. Demikian pula seharusnya kita ma'asyiral muslimin, setiap matahari terbit, tenggelam, kita harus ingat akan datang saatnya kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga mudah-mudahan hal itu mendorong bagi kita semuanya untuk berpikir, mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari tersebut. Dan diantara bekal yang sangat penting dan harus kita lakukan adalah bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bersemangat di dalam menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan menuntut ilmu inilah kita akan mengerti jalan yang benar. Kita akan mengerti jalan yang diridhai oleh Allahu Jalla wa Az. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita yang telah lalu. Di dalam kita menuntut ilmu ternyata sudah diberi contoh oleh generasi awal umat ini, yakni salaf. Salaf kita, para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, di dalam menuntut ilmu mereka telah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita di dalam menuntut apa? Ilmu. Dan pada pembahasan yang telah lalu kita telah sampai kepada pembahasan yang pertama di antara ya, apa yang diajarkan oleh salaf. Ketika kita menuntut ilmu yang pertama adalah hendaknya seorang mengikhlaskan niat kepada Allah. Ikhlas di dalam menuntut ilmu. Demikian pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menuntut ilmu. Demikian pula dinasihatkan oleh para ulama kita, para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, seingat saya beliau mengatakan, saya tidak tahu ada amalan yang lebih baik, lebih afdol daripada menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak tahu ada amalan yang lebih besar dari ini bagi orang yang mau mengikhlaskan niat ya, di dalam menuntut ilmu. Syaratnya ini. Wabillahi taufik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pada pembahasan yang telah lalu kita juga sudah masuk kepada pembahasan ya, yang kedua, poin yang kedua di antara tuntunan salaf di dalam menuntut ilmu adalah hendaknya kita selektif dan memilih orang-orang yang pantas untuk diambil ilmu darinya. Ini penting. Ya. Seorang harus mengerti kepada siapa saya belajar, kepada siapa saya menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan sedikit mengulang dan mengulas pembahasan ini pada kesempatan malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan dunia orang sangat-sangat bersemangat dan sangat-sangat perhatian untuk memilih kepada siapa saya belajar dalam ilmu dunia. Ini kenyataan yang ada. Seorang akan belajar ilmu kedokteran, tidak sembarang dia masuk kepada sekolah. Dia pilih sekolah mana yang kira-kira paling bagus, paling favorit. Tentu dia berusaha untuk mencari sekolah-sekolah yang apa? Ya. memang betul-betul profesional dalam mengajari ilmu kedokteran ini. Kemudian juga ketika seorang akan belajar ilmu yang lain, seorang mau praktek, atau bukan praktek, tapi kursus, ya, kursus montir, kira-kira sembarang atau tidak untuk memilih guru, ya, dan tempat untuk belajar ini? Saya yakin semua orang akan memilih, ini bagus, ini berpengalaman, ya. Pelatihan ini sudah lama, sudah profesional, diakui. Semangat untuk memilih. Ketika mau belajar ilmu-ilmu apa? Dunia. Wabillahi taufik. Bahkan kecenderungan masyarakat ketika dia akan mengobati penyakit yang ada pada dirinya, mesti dia akan pilih-pilih dokter. Dia akan memilih dokter. Satu, dia pilih dokter. Setelah itu dokter pun dia pilah-pilah. Seorang punya penyakit kulit, ya, tidak mungkin akan datang ke pasar, ke penjual daging sapi, ya, bertanya kepadanya, Pak, saya punya penyakit kulit, kira-kira apa obatnya? Penjual daging sapi, ya, kalau dia punya sapi, punya penyakit kulit, disembelih. Iya kan? Kan tak mungkin itu disembelih. Mesti dia akan mencari dokter. Dokter pun dia pilih-pilih lagi. Saya bertanya kepada siapa tentang penyakit kulit saya ini, mestinya, dan ini yang terjadi, ya, orang akan mencari dokter spesialis apa? Kulit. Karena dia percaya kepada orang ini. Ya. Wabillahi taufik. Ini pengantar yang ingin saya sebutkan di sini. Untuk mengingatkan kepada kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam urusan duniawi yang seperti ini saja manusia memiliki kecenderungan untuk memilih dan memilih. Lalu apa pendapat Anda ketika yang sedang dicari adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah? Apakah kemudian kita mengatakan, sudahlah silahkan belajar kepada siapapun, dimanapun. Pokoknya sudah orang ada bicara Al-Quran, sunnah, dengarkan, ambil ilmu. Ada buku apa saja, baca buku apa saja, silahkan. Pokoknya di situ ada ayat Al-Quran, baca saja. Di situ ada hadis Nabi, baca saja. Masuk kepada situs-situs internet, silahkan baca kepada situs apapun. Apakah seperti itu kita akan mengajarkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita? Apakah kita mengajarkan kepada mereka untuk silakan bebas untuk mencari ilmu? Tidak. Bukan seperti itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu tuntunan para sahabat. Bukan seperti itu tuntunan para tabi'in. Atba'ut tabi'in. Bukan seperti itu tuntunan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Tidak seperti itu. Namun seluruh para ulama, mereka menasihatkan kepada kita semuanya untuk betul-betul selektif dan memilih kepada siapa kita belajar. Betul-betul memilih siapa yang kepadanya kita duduk bersimpuh, berguru kepadanya, bertanya kepadanya tentang ilmu agama. Kalau ilmu dunia salah, akibatnya mati. Ya, orang punya penyakit, salah tanya kepada dokter yang tidak ngerti, dikasih obat yang justru malah membahayakan dia, mati akhirnya. Akibatnya mati, selesai sudah. Tapi kalau salah dalam urusan agama, bertanya kepada orang sembarang tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kebetulan orang yang berbicara ini orang yang berpenyakit hatinya, berpenyakit akalnya, maka dia akan menafsirkan Al-Quran seenak dirinya. Dia akan berbicara tentang agama sekemauan hawa nafsunya. Dan yang seperti ini tentu akan berakibat buruk kepada orang yang bertanya. Bukan hanya di dunia. Bahkan terus berlanjut di mana? Di akhirat kelak. salah di dalam dia apa namanya? Ya, bertanya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Ada beberapa orang yang berilmu, duat, pegiat dakwah yang ditugaskan oleh pemerintah Mamlakah Arabiyah Saudiyah, pemerintah Arab Saudi, untuk masuk ke penjara-penjara, di mana penjara-penjara itu berisi para teroris yang melakukan peledakan di mana-mana. Didakwai mereka agar sadar, didakwai mereka agar mengerti jalan yang lurus, masuk ke penjara, dakwah. Di antara yang diambil kesimpulan bahwasanya ternyata orang-orang yang melakukan tindak-tindak pengeboman tersebut itu bukan orang-orang yang ber-IQ rendah, tidak. IQ-nya tinggi. Banyak di antara mereka orang-orang yang memiliki ya, pendidikan yang cukup bagus. Belajar di teknik elektro, belajar di teknik dan seterusnya. Orang-orang yang cerdas. Namun kenapa bisa sesat seperti itu? Ternyata ketika terjadi dialog, obrolan dengan mereka, mereka mendapatkan racun-racun tersebut, pemikiran-pemikiran sesat tersebut, karena mereka sembarang di dalam belajar ilmu. Mereka mengambil ilmu dari internet. Buka website-website, ya, sembarangan dia buka, dia baca, dia telaah sendiri, dia renungkan sendiri, sesat dia. Subhanallah, sekarang website-website yang ada itu yang berbicara tentang Islam sangat-sangat banyak, tetapi bercampur. Ada yang bisa kita baca dan ada yang tidak boleh kita baca. Bahkan mungkin musuh-musuh Islam sengaja membuat website-website dengan nama Islam, namun di situ dengan maksud untuk apa? Menyesatkan kaum muslimin. Sehingga bukan merupakan perkara yang arif, bukan merupakan hikmah ketika kita tidak menasihatkan kepada kaum muslimin untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu, untuk berhati-hati dari kepada siapa kita mengambil ilmu. Aneh kalau dalam urusan dunia kita selektif, namun dalam urusan agama kita tidak selektif. Ya subhanallah, maha suci Allah. Suatu hal yang terbalik. Namun demikianlah dunia ini. Di akhir zaman yang hak tampak batil, yang batil tampak hak. Sehingga di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar menampakkan yang hak itu hak dan dimudahkan untuk kita mengikutinya. Dan kita memohon kepada Allah agar menampakkan yang batil itu batil dan dimudahkan untuk kita meninggalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengingat kembali beberapa ayat yang pernah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Jadi kewajiban kita untuk selektif ini bukan hanya bimbingan dari para ulama salaf saja. Mereka para ulama mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Ini adalah wasiat dari Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian tentang agama ini kepada ahlu dzikr, kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menghususkan untuk bertanya kepada ahlu dzikir, para ulama, orang-orang yang mengerti dan mempelajari Al-Quranul Karim. Sibuk dia mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari tafsirnya sesuai dengan tafsir yang benar, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ucapan-ucapan para sahabat, selalu mengaitkan tafsir Al-Quran dengan tafsir para ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah. Dia mengambil ilmu dari para ulama yang jelas. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i rahimahullah, wal Imam Malik, al-Imamul Bukhari, wal Imam Muslim. Terus demikian, mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlu dzikir. Para ulama yang betul-betul mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Putih rambut mereka, jenggot mereka, uban mereka, habis untuk menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Bertanya kepada mereka. Wabillahi taufik. Jangan kepada sembarang orang kita bertanya. Walaupun dia seorang profesor, doktor, insinyur, belakangnya ada MMM dan seterusnya, tapi dia bukan tahosusnya, bukan belajar ilmu agama. Ya. Ilmunya komputer, profesor dalam bidang komputer, profesor dalam bidang pertanian misalnya. Ya, orang-orang ini walaupun profesor, doktor, namun tidak pantas untuk ditanya dalam permasalahan apa? Tafsir Al-Quranul Karim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang tidak belajar itu tidak pantas untuk ditanya. Ya. Ya tentunya ditanya sesuai dengan bidangnya. Wabillahi taufik. Ya. Naam. Dulu para ulama kita, ya, banyak di antara mereka, ya, bahkan sampai saat ini pun orang-orang yang mungkin tidak belajar formal, ya. Namun mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang memiliki titel tersebut, profesor, doktor. Nah, seorang harus betul-betul melihat orang ini sejak kecil umur 7 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim, sudah hafal Al-Quranul Karim. Kemudian setelah itu menghafalkan Kitab Bulughil Maram karya Imam Ibnu Hajar, hafal dia dalam umur 10 tahun. Setelah itu dia belajar bahasa Arab dengan baik. Ya. Kemudian dia belajar kepada para ulama yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah secara pendidikan formal. Dia tidak lulus SD. Secara pendidikan formal dia tuh tidak lulus SMP. Namun siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat? Apakah Pak Profesor atau seorang anak ini yang tidak lulus SD namun hafal Al-Quranul Karim, ya, memiliki ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah? Tentu yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak dan paling bagus bacaan apa? Al-Qurannya. Iya. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya seorang harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kepada siapa kita bertanya? Kepada siapa kita mengambil ilmu darinya? Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terlebih di zaman ini, prinsip ini sangat penting. Kenapa? Karena sangat banyak orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan seperti ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat yang ada bahwasanya di akhir zaman betul-betul akan terjadi perpecahan, kesesatan yang sangat banyak. Ya. Seperti yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang sangat sayang kepada kita. Rasul tidak diam kalau ada bahaya. Beliau tahu, mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya akhir zaman manusia akan bercerai-berai. Banyak orang-orang yang menyimpang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul memberitahu pada umat ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang umurnya panjang di antara kalian, fasaya rohtilafan kathiro, sungguh dia akan melihat khilaf, perpecahan, perbedaan yang sangat lebar dan banyak. Banyak. Maka Rasul berpesan agar kita selamat dari perpecahan yang demikian menakutkan itu dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'i rasyidin, dan jalannya al khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum dan para sahabat. Iya. Rasul juga mengatakan dalam hadis yang lain, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Sungguh umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Dan yang satu ini bukan negara tertentu, bukan ras tertentu, bukan orang Arab, bukan juga orang Jawa, bukan pula kulit putih, bukan pula kulit hitam. Rasul tidak menyebutkan seperti itu. Namun, satu golongan ini adalah mereka yang memiliki sifat seperti disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ma ana alaihil yaum wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku. Iya. Wabillahi taufik. Walaupun dia orang Arab namun tidak mengikuti jalannya Rasul, maka bukan dari golongan yang selamat ini. Walaupun dia orang berkulit hitam, bukan orang Arab, namun dia mengikuti jalannya Rasul SAW dan para sahabatnya, maka dia termasuk ahli sunnati wal jamaah. Taib. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah kenyataan yang ada. Perpecahan umat ini. Rasul SAW pernah suatu saat membuat garis yang lurus. Garis yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Atau hadza siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Satu jalan ini saja. Kemudian Rasul membuat garis di sebelah kanan dan kirinya yang sangat banyak. Kemudian Rasul mengatakan, hadihis subul. Inilah jalan-jalan kesesatan. Dan masing-masing jalan ini ada syaitan yang yad'u ilaih. Masing-masing jalan ini ada setan yang menyeru, mengajak manusia untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang banyaknya jalan-jalan ini. Sehingga ketika kita mengerti keadaan yang seperti ini, mengharuskan bagi seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati, memilih kepada siapa kita belajar, buku apa yang saya baca, ya, situs mana yang kita akan membacanya, terus demikian. Iya, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ucapan salaf yang menunjukkan prinsip ini adalah ucapan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Kita akan sedang mempelajari tentang prinsip salaf dalam mengambil ilmu. Kita telah baca beberapa ayat dan hadis tadi. Sekarang kita akan mendengar salah satu ucapan dari ucapan para ulama kita. Ibnu Sirin berkata, Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, kanan nas la yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah sa'alu anil isnad, fayanduru ila ahli sunnah fayakhudhu hadithahum, wayanduru ila ahli bid'ah fayatruku hadisahum, atau kama qol. Muhammad bin Sirin mengatakan, dahulu di zaman para sahabat, manusia tidak pernah bertanya dan tidak pernah menanyakan tentang sanad. Sanad. Sanad yakni apa? Sumber atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Saya ulangi, namanya hadis, ya, Rasul berbicara, didengar oleh sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada muridnya lagi. Nah, orang-orang ini namanya sanad. Orang-orang yang menyampaikan hadis, rantai manusia yang menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Sanad. Ya. Yeah. Dulu pada zaman para sahabat tidak bertanya tentang sanad, tidak bertanya tentang sanad karena tidak dibutuhkan ketika itu. Ya. Yeah. Ketika misalnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada sahabat yang lain, Abu Bakar mengabarkan, saya mendengar Rasulullah bersabda. Maka para sahabat langsung percaya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena para sahabat semuanya adil. Para sahabat tidak ada yang pendusta. Para sahabat adalah orang-orang yang bertakwa seluruhnya. Sehingga mereka langsung menerima berita dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman. Mereka tidak saling mencurigai. Karena semuanya jujur. Karena semuanya mesti dijamin kebaikannya. Dan para sahabat telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi yang terbaik. Sehingga tidak perlu untuk menanyakan, kamu dari mana berita ini? Ya. Kalau Abu Hurairah mengatakan kepada sahabat yang lain, Rasulullah bersabda demikian dan demikian, langsung percaya. Karena sahabat yang menyampaikan. Ya. Demikian kata Muhammad bin Sirin. Dulu para sahabat tidak menanyakan sanad satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kebaikan mereka. Falamma waqa'atil fitnah. Namun ketika telah terjadi fitnah, fitnah yang dimaksud adalah pembunuhan terhadap sahabat Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Ketika terjadi pemberontakan dan pembunuhan terhadap sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika itu telah mulai muncul kelompok-kelompok yang sesat, ketika itu telah mulai muncul orang-orang yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mulai bermunculan orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an sekehendak otaknya dan hawa nafsunya. Ketika itu, maka ketika terjadi fitnah ini, ketika terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mulailah kaum muslimin sa'alu anil isnad, mereka mulai bertanya tentang sanad, melihat dari mana ucapan kamu, siapa yang mengabarkan berita ini, jangan-jangan yang mengabarkannya adalah orang-orang yang sesat, jangan-jangan yang mengabarkannya adalah para pendusta. Jadi betul-betul diseleksi, dari mana hadis ini? Kamu mendengarkan ini dari siapa? Saya mendengarkan dari fulan. Oh, fulan pendusta, tidak akan diterima. Demikian kata Muhammad bin Sirin. Setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, maka para ulama, ya, para tabi'in, mereka ketika mendapatkan berita, ya, dari manusia yang tidak mereka kenal, mereka akan bertanya, dari mana hadis ini? Maka dilihat, fayanzuru ila ahli sunnah. Jika ternyata yang meriwayatkan hadis adalah ahlus sunnah, fayakhudhu hadisahum, maka diambillah hadisnya, diterima. Wayanduru ila ahlil bidah, maka dilihat lagi, kalau seandainya yang mengabarkan adalah ahlul bidah, orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang sesat, fayatruku hadisahum, maka ditinggal hadis mereka dan tidak diambil. Ya, coba kita lihat. Jadi seleksinya para ulama sudah sejak dulu, sejak lama. Ya, sejak lama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka demikian pula seharusnya kita. Ya. Dari mana kita mengambil ilmu? Ya. Ya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Utsman bin Affan tahun 35 Hijriah, betul-betul keadaan yang merupakan ujian bagi kaum muslimin. Ya. Seperti dikabarkan oleh Rasul SAW. Di tengah-tengah kaum muslimin ada agen Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Dia berpura-pura masuk Islam. Ya. Namun ternyata yang dia lakukan adalah menyebar kebencian di tengah-tengah kaum muslimin untuk membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, termasuk berusaha untuk menjatuhkan kehormatan Utsman bin Affan. Abdullah bin Sabah datang ke kota Mekah, namun tidak ada yang mau mengikuti dia. Datang ke kota Madinah, juga tidak ada yang mau mengikuti dia. Berkeliling ke berbagai tempat, tidak ada yang mengakui dia dan mengikuti dia. Sampailah dia ke negeri Irak. Ke negeri Irak. Ternyata disitulah banyak orang kemudian mau mengikuti, atau ke Mesir, ya mengikuti siapa? Mengikuti Abdullah bin Sabah. Muncul kebencian kepada Utsman bin Affan. Padahal Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang sangat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin Utsman bin Affan sebagai ahlul jannah, penduduk surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya, dua putrinya tidak tanggung-tanggung. Dua putrinya dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tentunya tidak dalam satu waktu. Ya, salah satunya dinikahkan, kemudian meninggal, menikah lagi dengan putri yang lain. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebagian riwayat, seandainya aku masih memiliki putri yang lain, aku akan nikahkan kepada siapa? Utsman bin Affan. Luar biasa. Dijamin masuk surga. Rasulullah sangat percaya, bahkan menikahkan putrinya kepadanya. Dan sekian banyak keutamaan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian ada orang-orang yang membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, berpura-pura sebagai seorang yang beragama Islam, berpura-pura memiliki ilmu, menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin kebencian kepada Utsman bin Affan. Maka muncullah sebuah gerakan yang sangat besar. Rombongan manusia dalam jumlah yang sangat banyak datang ke kota Madinah, mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dikepung. Bahkan Utsman bin Affan dilarang untuk minum dari air tawar dari bi'rur rumah, sumur yang dulu dibeli oleh Utsman bin Affan, diwakafkan untuk kaum muslimin. Subhanallah. Sampai haus beliau. Dan kebetulan ketika itu, ketika terjadinya tragedi, banyak para sahabat yang sedang melakukan ibadah haji. Karena ketika itu bulan Dzulhijjah. Banyak yang berada di kota Mekah melakukan ibadah haji. Sementara Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang apa? Ya, orang-orang ini. Taib. Sampai di suatu hari, setelah pengepungan ini cukup lama dan ceritanya cukup panjang, namun di akhir kisah, di hari itu Utsman bin Affan berpuasa. Berpuasa. Dan beliau tertidur, bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar, seingat saya, bermimpi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, berbukalah puasa bersamaku." Demikian Rasul mengatakan kepada siapa? Utsman bin Affan dalam mimpi tadi. "Berbukalah engkau denganku." Kemudian terbangun Utsman bin Affan. Ya. Ternyata di hari itu, ya, orang-orang yang mengkafirkan Utsman bin Affan, yang mengepung rumah Utsman bin Affan, masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan, didobrak pintu. Dalam keadaan Utsman bin Affan sedang membaca Al-Qur'anul Karim, Dan di sisinya ada istri beliau yang bernama Nailah. Seharusnya orang yang sehat akalnya, begitu melihat ada orang yang sudah tua seperti Utsman bin Affan berjenggot putih, seharusnya merasa iba, ya atau tidak? 83 tahun umur Utsman bin Affan, umur 83 tahun membaca Al-Qur'anul Karim. Namun, dan Al-Qur'anul Karim itulah mushaf Utsmani yang kita baca ini. Mushaf yang kita baca adalah mushaf Utsmani. Jasanya siapa? Utsman bin Affan. Namun pemandangan yang seperti itu tidak menjadikan mereka iba dan sadar. Mereka, salah satu di antara mereka, menebaskan pedangnya. Dan istri Utsman bin Affan, ya, ketika itu menangkap dengan tangannya sampai putus jari jemarinya. Ya. Dan mereka tidak ada iba sama sekali. Ditikam sahabat Utsman bin Affan sampai bercucuran darah menetes dalam Al-Quran yang sedang dibaca oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Wabillahi taufik. Sampai di sini dulu ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan ba'da salat isya, ya, sedikit. ya, lanjutan dari pembahasan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.